U emisiji Naučni skupovi četvrtkom možete slušati snimke sa konferencije Perspektive estetike, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. decembra prošle godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U prvoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Nebojše Grubora, pitanje umjetnosti u svetlu novih publikacija iz Heideggerove zaostavštine.
Ja želim da istaknem da mi je posebno zadovoljstvo što se i deo ove proslave Estetičkog društva Srbije odvija na Filozofskom fakultetu, koji ima veliku tradiciju u bavljenju estetikom i estetičkom problematikom. Ovde su, pored značajnih profesora koji su predavali, pomenuću samo Dragana Jeremića, u jednom periodu Danko Grlića, profesora Mirka Zurovca, na fakultetu se održavale i studije koje su bile posvećene estetici, tako da smo mi imali ovde sve do poslednje reforme magistarske studije iz estetike, dakle ne iz neke druge filozofske discipline ili filozofije uopšte. I veliki broj naših kolega koji danas predaju na univerzitetima, ili najveći broj, ili čak gotovo svi, su zapravo doktorirali na Filozofskom fakultetu u Beogradu iz filozofije, ali sa estetikom i sa estetičkom problematikom. Tako da mi je, ponavljam, veliko zadovoljstvo da na neki način na jednom od rodnih mesta estetike u Srbiji obeležavamo i ovih 40 godina estetičkog društva. Ja bih ovom prilikom održao jedno kraće, ne bih rekao predavanje, nego jedno kraće obraćanje u vezi sa posebnom problematikom, koja takođe govori i o jednom načinu na koji se na ovom fakultetu bavilo i filozofijom i filozofskom estetikom. Ja bih rekao nešto o estetičkoj problematici u vezi sa novim spisima koji su se pojavili u okviru publikovanja celokupnog izdanja tekstova značajnog savremenog filozofa Martina Heideggera. Heidegger je, da podsjetim i one koji imaju mlađih kolega ili ne, rođen 1889. godine, umro je 1976. godine. Po mišljenjima čak i onih koji nisu Heideggerovci u užem smislu, njegovo filozofsko delo predstavlja najdublji rez u nemačkoj filozofiji nakon Hegela. I takođe, u skladu opet sa mišljenjem onih koji se ne mogu smatrati njegovim pristalicama, njegova, po svemu sudeći, i dalje najznačajnija knjiga i životno delo Bivstvovanje i vreme iz 1927. zajedno sa Wittgensteinovim traktatom i Lukačevom povešću i Klasnom svešću predstavlja jednu od epohalnih knjiga filozofije 20. a verovatno i 21. veka i filozofije našeg savremenog mišljenja. Heidegger je u toku života objavio 15 knjiga, ali je nakon njegove smrti od 1975. i 76. zapravo započelo izdavanje spisa iz njegove zaostavštine. Ta zaostavština je veoma, moglo bi se reći, neobično zamišljena. To je takozvano izdanje poslednje ruke. Drugim rečima, Heidegger nije želeo da se izdavanje njegovih spisa otegne na desetine i desetine godina. To su knjige koje nemaju registre imena, nemaju obimne predgovore, pogovore itd. Već su u onom obliku u kom ih je Heidegger načinio ili su obogaćeni određenim prepisima tih njegovih predavanja i drugih rukopisa, samo sa kratkim beleškama izdavača za svaki pojedini tom, i to vrlo striktnim beleškama u vezi sa tim kako je telo teksta u pojedinačnom tomu nastalo. Ali bez obzira na to, to izdanje je zamišljeno veoma ambiciozno, trebalo je da ima i imaće ukupno 102 toma, pri čemu su neki od tih tomova dupli tomovi, dosta velike knjige. I do sada se zaista u ovih 41-2 godine objavljeno je gotovo sve iz te zaostavštine, ostalo je možda 7-8 knjiga da budu objavljene u narednom periodu. Čitavo to izdanje je veoma neobično komponovano, ili bi možda neko rekao uobičajeno, podeljeno u 4 velike celine. U prvoj celini se nalaze ove Heideggerove knjige koje on objavio u toku svog života. On je doduše neko od predavanja objavio kao posebne knjige, ali su one posle uklopljena u ovaj drugi deo celokupnog izdanja. I to je 15, odnosno 16 knjiga ukupno. Zatim ide drugi deo tog celokupnog izdanja i ona sačinjavaju Heideggerova univerzitetska predavanja. Ta univerzitetska predavanja počela je najpre sa Marburškim pa Frajburškim, pa je onda doneka naknadno da se i rana Frajburška predavanja objave, dakle predavanja od 1919. sve do 1944. godine, su, može se smatrati, potvrdila Heideggerov rang kao jednog od klasika filozofije i naišla su na veoma velik odjek u široj naučnoj zajednici, filozofskoj zajednici u Nemačkoj, ali i u čitavom svetu. Treći odsek Heideggerovih spisa predstavljaju njegove neobjavljene rasprave i sa tim se započelo 1989. godine na stogodišnjicu Heideggerovog rođenja sa spisom Prilozi filozofiji koji se smatra u literaturi Heideggerovim drugim glavnim delom i postoji jedan niz 5-6 varijanti tog povesno-ontološkog mišljenja, dakle jedno desetak i više tomova u okviru treće celine Heideggerovih, dakle, neobjavljenih rasprava. Kao što vidite, kad se već pogledaju ove tri celine, vidi se da Heidegger ide od potpuno egzoteričnih rasprava, dakle knjiga koja je sam objavio, pa nešto manje egzoteričnih, ali ipak na javnost upućenih univerzitetskih predavanja, do potpuno ezoteričnih rasprava koje nije ni želao da objavi u toku svog života, već je ostavio kao svoje učenje za naredne period ili naredne generacije. Odjek tih neobjavljenih rasprava je ovakav i onakav, verovatno nije toliko intenzivan bio bar do sada kao što je to bio slučaj sa ovim univerzitetskim predavanjima, ali kažem, u toku ovih 40 godina pojavio se i četvrti odsek i knjige iz četvrtog odseka Heideggerovih tekstova, koje su vrlo neobična celina u kojoj se najprije nalazi jedan niz Heideggerovih beležaka za seminare, koje je radio on, ali su radili i oni koji su učestvovali na njegovim seminarima. Zatim niz ovih knjiga čuvenih crnih svezaka o kojima postoji sada velika diskusija i kontroverza. Čitavi naučni skupovi se o tome održavaju. To je nekih 5 tomova njegovih, uslovno rečeno, dnevničkih filozofskih beležaka u kojima se ponovo zahuktala rasprava i delom o nacionalnom socijalizmu, ali više o antisemitizmu Heideggerovom. I to je jedno veliko pitanje s kojim će se tek, uslovno rečeno, stručnjaci za Heideggera i drugi filozofi baviti. Jedan od interpretatora kaže to je postmortalni suicid Heideggerov, to što je dozvolio da budu objavljene te 5 knjiga takozvanih crnih svezaka, ali vidjet ćemo kako će se tim da se završi. Uglavnom to je izazvalo potres i užak Heideggera i ijanskoj zajednici, tamo su predsjednik društva stao ostavku, promenira se uprava jednom, dva put, tako dalje. Međutim, u tim tomovima postoje, dakle, osim ovih beležaka za seminare i tih takozvanih crnih svezaka, postoji i niz vrlo neobičnih naslova kao što su Noturno, dakle, noćna muzika, zatim naslovi kao što su Bdenja i tako dalje, dakle, vrlo neobični. Vidjet ćemo tačno šta će se u svemu tome nalaziti. Međutim, tom koji otvara čitavu tu četvrtu celinu jeste broj 82, tom koji se pojavio sada na proleće ove godine pod nazivom Uz sopstvene rasprave. Drugim rečima, to su Heideggerovi komentari na ona dela koja je on po svemu sudeći smatrao najvažnijim i sa kojim on hoće da se obrati, i sad to je pitanje kome su usmerena taj četvrti odsek uopšte čitavog celokupnog izdanja koji imamo ovo sužavanje od egzoteričnih na potpuno ezoterične spise. Ovi spisi, pa i ove 82. tom i crne sveske i seminari i tako dalje, oni su, kako bih rekao, egzoteričniji nego ove potpuno ezoterične rasprave iz trećeg odseka. I mislim da je jedna od teza koja se javi u literaturi vrlo primamljiva, a to je da je Heidegger nakon jednog neuspeha svog egzistencijalnog i sa političkim angažmanom po ugledu na Nietzschea preokrenuo tu svoju politiku i kao što je Nietzsche imao projekat jedne vrste nad čoveka, tako je i Heidegger imao projekat da zapravo obrazuje buduće Heideggerijance. Moglo bi se reći da su ovaj četvrti odsek njegovog celokupnog izdanja zapravo pokušaj da se obrati svojim sopstvenim istomišljenicima. Tu je naročito zanimljivo kako on uvlači u taj svoj misleni proces i ove druge ljude, taj način razvijanja problematike, on se vidi po tome što se kao Heideggerovi spisi i kao rezultat njegovog rada pojavljaju zapravo zajednička pregnuća i tih studenata na njegovim seminarima tokom više decenija, ili takođe kasnije iz ovog prvog dela, recimo seminara koje je držao zajedno sa Finkom, da je taj rezultat tekstualni zapravo jedno zajedničko pregnuće svih ljudi koji su tu. Vidi se tu da je i Heidegger i Fink, ali tekst koji postoji u osnovi je zapravo jedna zajednička, tako da kažemo, tvorevina. Dakle, Heidegger se obraća ili namerava da se obrati onima koji će deliti njegove stavove i u tom smislu se pojavljuje i ovaj 82. tom u kom Heidegger zapravo izdvaja 5 svojih tekstova i te tekstove dodatno komentariše i njima otvara, moglo bi se reći, ovu svoju, kako bih rekao, zaveštanje svojim budućim čitaocima, možda bi to tako najbolje moglo da se kaže. Taj 82. tom ima dosta je obiman, ima oko 600 stranica teksta i naravno najveći deo tih stranica je posvećen tumačenju ubistvovanja i vremena. Dakle, oko 400 stranica teksta zauzimaju četiri velika i nekoliko mnogo manjih komentara Zeitung Zeitung 1927. godine. Ja neću sad da ulazim kakva je vrsta tih komentara, ali mogu samo da kažem da oni takođe potvrđuju heideggerijansku interpretaciju Heideggera. Dakle, način na koji je Heideggerov lični saradnik von Hermann interpretirao njegovu filozofiju i pre objavljivanja ovih rasprava, naravno govori ne samo o tome da je on bio upućen u to šta se u njima nalazi, već i uopšte jedna perspektiva iz koje bi trebalo razumeti Heideggera. Dakle, kroz ove Heideggerove samo komentare ubistvovanja vremena, mislim da se potvrđuje kako bi Heidegger volao samog sebe da razume na jedan eklatantan način da je to učinjeno već u ovim Hermanovim interpretacijama. Zanimljiv je, međutim, izbor ova četiri druga spisa koja Heidegger komentariše. To je najpre spis njegovog nastupnog predavanja Šta je to metafizika. Zatim, ono što bi nas trebalo najviše zanima ovde, spis Izvor umetničkog dela. Četvrti po redu je Prvi razgovor na poljskom putu i peti spis je Pismo u humanizmu. I svakom od njih posvećuje određen broj stranica, pri čemu najveći broj strana je posvećen spisu Šta je metafizika, oko 60 strana teksta i oko 80 strana, premda kad se izbaci ti podnaslovi, to je oko 60 strana gustog teksta, posvećen raspravi Izvor umetničkog dela. Dakle, to je Heideggerova glavna rasprava posvećena umetnosti, koja ima nekoliko varijanti, i ovih dodatnih sada 60 strana nam na jedan poseban način osvetljavaju problematiku tih Heideggerovih spisa. Ukoliko govorimo uopšte o estetičkoj problematici kod Heideggera, Heidegger nije bio estetičar u užem smislu kakav je recimo bio Lukač. Dakle, njemu estetika nije bila glavna preokupacija, ali bez obzira na to, ukoliko bi se pogledalo u ova četiri velike celine njegovog izdanja, njegovih spisa, zastupljenost estetičke problematike bi one koje se time ne bi mogla prilično da iznenadi. U ovim glavnim, u toku života objavljenim raspravama imamo prvo taj izvor umetničkog dela u raspravi Šumski putevi, zatim Na putu ka jeziku, niz rasprava o poeziji, zatim u prvom tomu ogromne monumentalne studije o Ničevu je 300-400 strana posvećeno ponovo estetici, zatim objašnjenje u Skelderlinovo pesništvo, jedan veliki obim, 4-5 knjiga zapravo je na neki način prožet estetičkom problematikom. Takođe, unutar univerzitetskih predavanja, pored četiri ciklusa predavanja o Helderlinu, imamo rasute rasprave i manje ili veće po nekoliko strana posvećenih umetnosti. Postoje značajne napomene i u neobjavljenim raspravama posvećene umetnosti i u samim prilozima filozofije, a takođe postoji 74. tom koji u celini posvećen pitanju suštine umetnosti i poezije i jezika, o čemu sam nešto pisao u izdanju našeg zbornika iz 2012. godine. I najzad vidimo da je i ovom četvrtom delu celokupnog izdanja imamo, kako bih rekao, u onom najužem izboru, među najznačajnijim raspravama koje se Heidegger naknadno obraća, se nalazi i rasprava Izvor umetničkog dela. Dakle, tamo postoji 8 podnaslova, ja ću ih ovde navesti i samo ću nešto kratko za ovu priliku prokomentarisati i time završiti ovo uvodno obraćanje. Najpre, to je podnaslov Delo i predstavljanje, crtica proizvodnja, 3 stranice. Predstavljanje, kazivanje i iskazivanje, 7 stranica. Treća rasprava je pod nazivom Uz izvor umetničkog dela uz frankfurtska predavanja i to je rasprava koja se ranije pojavila već u 22. tomu Heidegger studija, ima 19 strana iz 2006. godine. Zatim takođe neophodnost ubistvovanja, umetnost u njenoj nužnosti, takođe u Heidegger studijama se pojavila rasprava 9 strana u 8. tomu iz 92. godine. Zatim ide 3 naslova koje su potpuno nova, Lepota kao istina, Delo, forma, raspoloženje i 7. Raspoloženje, delo i tu ubistvovanje samo na jednoj stranici. Najzad 8. podnaslov je takođe se ranije pojavio u Heidegger studijama, to je časopis posvećen Heideggerove filozofiji koji izlazi od sredine 80. godina, ali na početku svakog toma oni daju iz te zaostavštine nešto reprezentativno, pa onda idu dalje rasprave raznih autora. Dakle, uz prevazilaženje estetike, uz izvor umetničkog dela iz 1934. godine, 3 stranice teksta. Dakle, od ovih 8 naslova, 3 su se pojavila ranije u Heidegger studijama, a ovih 5 su sada potpuno nešto što čim do sad nismo imali dodir. Ono što je naročito zanimljivo i što se vidi u ovim raspravama jeste činjenica koliko je Heidegger to bismo i očekivali, familijaran sa tradicijom filozofije, ali koliko je familijaran i sa tradicijom estetike, naročito sa Platonovom i Aristotelovom filozofijom, odnosno njihovom koncepcijom podražavanja. Ovdje je veoma zanimljivo da Heidegger nema nikakvih iluzija u vezi sa nekim pogrešnim i krivim tumačenjem ni Platona, ni Aristotela, ni ideje Mimezisa ili Mimeze. To nikad nije podražavanje gotovih stvari, to nije podražavanje bivstvujuće koje je već dospelo u svoje sopstveno stanje itd. I u stvari jedan light motiv koji prožima niz ovih tekstova ili gotovo sve ove tekstove je jedna distinkcija između, kako on kaže, darstellen ili predstavljanja bivstvujućeg i erstellen, sad upotrebljava taj izraz, bivstvovanja u umetničkom delu. Ovaj izraz erstellen je dosta neobičan, on se nije toliko pojavljivao u ovoj njegovoj glavnoj raspravi, on više koristi izraz herstellen, kao što bismo mogli da prevedemo kao jednu vrstu proizvodnje ili hervorbringen u vezi sa proizvodnjom umetničkih dela, ali sada je tu dosta eksplicitan i govori o tome da umetnička dela, dakle, nemaju funkciju da predstavljaju i predočavaju nekakvo gotovo postojeće bivstvujuće ili neki događaj ili bilo šta. I tu svoju ideju, molim vas, provodi i za likovne i za poetske umetnosti. Dakle, ovo darstellen se odnosi, on koristi i formulacije kao erbilden kad misli na likovne umetnosti i erzagen kada govori o poeziji. Dakle, ima jednu koncepciju koja je i vezana i za likovnu umetnost i za poeziju. I dakle, light motiv je to da nema predstavljanja bivstvujućeg, već da se na neki način proizvodi, sad taj izraz pitanje kako prevesti, proizvodi bivstvovanje u umetničkom delu. To je dosta značajno ako imamo na umu njegovu raspravu, izvor umetničkog dela i tamo glavnu definiciju umetnosti. Ona glasi, umetnost je sebe u delo postavljanje bivstvujućeg. Ali kog bivstvujućeg? Da li umetnost u umetničko delo postavlja nekakvo već postojeće bivstvujuće, pa ga slika, podražava, oblikuje itd. Ili, kao što kasnije u delu zapravo on govori, to je postavljanje bivstvujućeg u celini. Postavlja se jedna celina bivstvujućeg i onda tek sa tom celinom koja je konotirana sa umetničkim delom mi razumemo i šta je predstavljeno na toj slici. Dakle, ukoliko bi bilo da se predstavlja samo neko bivstvujuće pojedinačno, to je plauzibilno možda za likovni predstavljački umetnosti, ali šta ćemo sa hramom, sa poezijom, dakle, stvar se dosta komplikuje. Tako da, ova njegovo insistiranje da se umetnosti zapravo proizvodi samo bivstvovanje, samo ono šta i kako jesu stvari, na neki način razjašnjava ove njegove ideje. Ali ono što je, i ti mesto bih samo bih ga izdvojio i podcrtao, kako i na ovom nivou refleksije o već sopstvenim estetičkim refleksijama Heidegger može da preokrene situaciju, kaže, on pogledajte, ne postavlja pitanje, kao što bismo mi možda očekivali, šta je to što je toliko karakteristično za umetnička dela i za ovaj estetički način razmišljanja, pa da to ne polazi recimo drugim načinima racionalnosti, iskustva itd. Dakle, može se reći to što nam polazi za rukom da prikažemo umetnosti, to ne možemo da prikažemo u nekom drugom medijumu ili ne na takav isti način. Naprotiv, Heidegger ovdje kaže u čemu se sastoji suština bivstvovanja tako da se ona može proizvesti u delu, u umetničkom delu. Dakle, u čemu je suština onoga kako mi sami sebe već nekako unapred razumemo u onome šta i kako jesmo i kako već unapred razumemo šta i kako jeste svet oko nas i celine u nas, da takvo razumevanje i da samo bivstvovanje stvari može da bude predstavljeno još i u umetničkim delima. Dakle, on ne polazi od ovoga, imam umetnička dela, pa daj sad vidimo kako njima to polazi za rukom, nego kakva je priroda onoga što se pogledate sad ne izražava čak u običajenom svetu, životu, iskustvu, već kakva mu je priroda, pa se izražava još i u umetnosti. Taj jedan obrt koji ovdje postoji, ta jedna pozadinska ontologija, ali u ovom netradicionalnom smislu reči, je ono što, kažem, vrlo neobično prožima ili možda očekivano prožima ove Heideggerove napomene i što nam zaista daje jedno novo svetlo razumevanja i za sopstvenu Heideggerovu filozofiju umetnosti, kažem, artikulisanu pre svega, premda ne samo u raspravi izvor umetničkog dela. Dakle, sa ovim Heideggerovim tomom o sopstvenim raspravama, o sopstvenim publikacijama, izvor umetničkog dela i estetička problematika je, tako reći, afirmisana u jedan krug, dve ili tri glavne rasprave i dve ili tri glavne Heideggerove velike teme, od nekoliko velikih tema njegove filozofije. To je tek zadatak za istraživače i vidjet ćemo kako će se tim da stoji u budućnosti.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Nebojše Grubora, pitanje umjetnosti u svetlu novih publikacija iz Heideggerove zaostavštine. Snimak je zabeležen na konferenciji Perspektive estetike, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. decembra prošle godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Narednog četvrtka, 31. januara, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.